Brāļi, paldies!
Paldies!
Paldies
atbalstītājiem, paldies ģimenei, paldies trenerim Jānim Liepam, kurš
beigribās
atgriezās.
Beigribās viss arī aizmirst tagad vēlāk.
Paldies sieviņai, mums bija noruna un mājās gaida vistas cepetis. Un tas ir pats galvenais. Tagad gribās ātrāk tik pie telefona, lai es varu uzvanīt uz mājām, nosūtīt bučas dēlam, sievai, vecākiem, vecas mamai. Un vienalga, cik būs rēķinis telefonam. Jā, zinu, viss ātrāk grib tik pie telefona.
Es domāju, ka viņiem ir lielāks stress kā mums, un viņi varbūt cerams, ka saprot ātrāk kā mēs. Tagad, ir, tagad mēs vēl varbūt esam tādā, neesam mājās, atslābinājušies, vēl esam uzvilkušies tajā sacensībā.
Es domāju, ka pajautāt ģimenei, tad viņi pavisam savādāk kaut ko teikt par sportu, nekā mēs to sakam, cik tas ir forši un viss. Ģimene noteikti to pagriezt visotrādāk un paldies par sapratni, par to, kad atbalsta mums un tic, un kad varbūt pacieš to, ka mēs neesam mājās, ka mēs esam projām treniņos darbnīcā un pilnveidojamies, lai attīstītu. Tā kā tikai liels paldies visai ģimenei atbalstītājiem.
Kas ir tas darbs, ko jūs esat izdarījuši, par kuru jūs tagad sakāt paldies 4 gadu laikā?
Mums vairāk vai mazāk sanāk 2 gadu laiks, jo bija traumas, bija avārijas brālim un paldies daktariem, kas... Un paldies brālim, ka viņš pats atgriezās kājām un varbūt neticēja, es noticēju tam un zināju, ka tā būs viss un ka mēs strādāsim un...
Paldies tiem cilvēkiem, kas varbūt arī pirmajā brīdī pat tā kā varbūt samānījās un teica, jā, viss būs kārtībā, bet pēc tam parunājot, ka saka, diezgan neticams viss bijis, ka es jau pēc pusgada jau iekāpu kamanās un uz mani skatījās tā kā nezinu uz ko.
Jūs tagad ticat, ka pēc brītīgi stāvējāt spiedestā?
Vēl nē, man vajag aiziet mājās, lai cilvēki nolais var paraudāt un papriecāties, lai cilvēki to nevar atļauties.
Pasakiet, pārpējiet noslēgumu, kā jums izdodas īstajā brīdī regulāri?
Rekur...
Maksimumu.
Jums jāatrod cilvēku
zeltumā jākā,
Jānis Liepa. Un tad viņš varbūt jums izstāst, varbūt vēl neatklās, jo mēs jau vēl netaisamies, mēs plīt krūvas. Mums nekad nav bijis tā, ka mēs esam bez trenera, varbūt tā klāna būtu nav bijusi. Tā kā mēs viņam arī sakam, nevienmēr, ja viņš grib kaut ko atpūsties, viņš var palikt mājās un nav katru reizi jābūt klāt, ja viņš grib tiešām būt mājās. Un tad ir akal apakaļ, tā kā es domāju, kad mēs viņu strādāsim turpmāk. Un
jāpiesien.
Jāpiesien.
Pastāstīt, kas bija tie brīdī pēc otrā braukciena, jūs redzējāt, kas notiek trasē, kas bija galvā, es redzēju tur acīm ciet stāvēju vien brīdī.
Jā, es gribēju tikt ar brāli olimpiskajā trīniekā, bet gribējās to izdarīt cīņā. Un varbūt tas emocijas nebija tik lielas, jo redzējām, ka austrieši kļūdījās un nav patīkami, ka tādā veidā varbūt tās svinnē, bet nu, sports ir sports un jebkurš varēja kļūdīties. Un vienkārši gribējās, lai viņi nobrauc līdz finišam, jo tendence rādīja, ka būtu ļoti tuvu sacensības un būtu ļoti labs rezultāts.
Pirmā braucienā varbūt sanāca tāda kļūdiņa, kas, nu, jo mēs kā brāli vakar vēl sēdējām, dabījām kārtīgi pendeli šajā trasē, un abas braucienas kļūdījāmies tā kā pirmo reizi, bija tāda melnā diena, un tā kā mums tāda neziņa bija uz šodienu, un uz tādu taustīšanos sanāca pirmo nobrauku braucienu, vēl nokļūdījāmies, un tad sapratām, ka varam, un otro jau izbraucām, un finišā sapratām, kad jābūt.
14. izējā pieskārāmies maliņai, un paldies.
Jā,
paldies veiksmē, kad mums vienkārši ļoti, ļoti paveicās, ka mums neatsita un varbūt īstajā laikā pielika kāju.